Protams, ka gaidīgi laiks ir ievērojams stimuls atbrīvoties no atkarības un droši vien jau, ka arī topošās māmiņas ir informēti par to, kādu postošu ietekmi tabakas dūmi atstāja uz augļu attīstību un viņu pašu veselību. Tomēr ar gribu spēku nereti vien ir par maz un līdzīgi kā pie citām atkarībām ir nepieciešams profesionāls atbalsts atkarības pārvarēšanai. Ikvienu aicinām pievienoties šai tiešsaistē, linku uz Zoom tiešsaisti var atrast dzemdību nama mājaslapā. Topošās māmiņas, kuras vēlas atbrīvoties no atkarības, var pieteikties šai atbalsta programmai Facebook lapā bez cigaretes.